Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligi qirolichasi Yelizaveta II shifokorlar uning sog'lig'idan xavotir bildirganidan so'ng nazoratga olindi. Bu haqda bugun 8 sentyabr kuni Sky News telekanali Buckingham saroyi hisobotiga tayanib xabar berdi. Bugun ertalab qirolichaning sog'lig'i ko'zdan kechirilgach, shifokorlar xavotir bildirgan va zoti oliylariga shifokorlar nazorati ostida qolish tavsiya qilindi deya xabardan parchani keltirgan telekanal. Qayd etilishicha, qirolicha Shotlandiyadagi Balmoral qasrida qoladi va o'sha yerda o'zini qulay his qilyapti. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, valiahd shahzoda Charles va shahzoda William qirolichaning sog'lig'i yomonlashgani haqidagi xabarlar tufayli Shotlandiyaga jo'nab ketgan. Eslatib o'tamiz, qirolicha so'nggi marta joriy yilning 6-sentyabr kuni ommaga ko'rinish bergandi. O'sha kuni Britaniyaning yangi bosh vaziri Liz Truss lavozimiga kirishidan oldin qirolicha huzuriga borgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.